Včerejším koncertem České studentské filharmonie v čele s dirigentem Ingo Metzmacherem byl v pražském Rudolfinu slavnostně zakončený letošní ročník festivalu Dvořákova Praha a my se právě za tímhle večerem, ale vlastně i za celým festivalem v Mozaice ohlédneme s hudebními publicisty Danielem Jägrem a Jindřichem Báltem. Vítejte, pánové, dobrý den.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jak tedy včera skončila Dvořákova Praha? Jaký byl ten orchestr mladých hudebníků?
Tak Česká studentská filharmonie vystupuje pravidelně například v edukativních programech České filharmonie, ale někdy se jí podaří postavit do čela také nějakého slavného dirigenta, jako byl Simon Rattle nebo Semyon Byčkov. Tentokrát ta spolupráce byla zajímavá o to, že v první polovině se hrál Beethovenův trojkoncert, takže přijeli i tři mladí solisté. Dirigoval Ingo Metzmacher, což je dirigent, který je velmi komunikativní, ale nebyl jsem si úplně jistý, jestli ta chemie mezi tímto dirigentem a tím orchestrem fungovala tak stuprocentně. A také se mi zdálo, že třeba ty tři solisté nebyly tak stoprocentně sehrané klavírní trio. Takže se mi zdálo, že kdyby se ten program dotáhnul spíš tak, že by třeba v čele stál Marko Ivanovič, který se dlouhodobě tomuto orchestru věnuje, nebo se vybralo nějaké mladé české trio, že by to možná nakonec bylo ještě o něco přesvědčivější.
Já souhlasím s Jindrou. Pro mě osobně jsem čekal, že Ingo Metzmacher nabídne více kontrastů, více dynamiky, že bude více inspirativním dirigentem pro tak mladé těleso, ale na druhou stranu bylo příjemné vidět a pozorovat a také slyšet ty mladé hudebníky, jak koncentrovaně hrají, jak na sebe vlastně vzájemně reagují, a to je vždycky radost. Takže musím říct, že pro mě osobně to byl vlastně příjemný večer, ale s určitými limity a řekněme rezervami.
A jak tahle linka, tedy podpora prezentace mladých, zapadá do celkové festivalové dramaturgie, Jindro?
Já myslím, že docela významně, protože připomeňme, že Dvořákova Praha vzala pod svá křídla tradiční rozhlasovou někdejší soutěž Concertino Praga, takže mladí hudebníci se na ní objevují opakovaně a je to určitý způsob, jak vstoupit do toho českého hudebního povědomí ještě trošku jiným způsobem, než tím, že zveme slavné umělce.
Concertino Praga je už organickou součástí Dvořákovy Prahy, realizuje se za podpory Karel Komárek Family Foundation, která výrazným způsobem podporuje Dvořákovu Prahu, také za spolupráce s Akademií klasické hudby. Letos tam zazářila houslistka polská Zoja Siguda a také klavíristka Nora Lubadová. Bylo zajímavé pozorovat, že v tom finále byly čtyři mladé hudebnice a i v tom bylo to finále letos unikátní, takže si myslím, že opravdu ta podpora mladých talentů v souvislosti s Dvořákovou Prahou je opravdu velmi významná.
Jak na vás potom zapůsobil Jakub Hruša, rezidenční umělec letošní Dvořákovy Prahy?
Tak Jakub Hruša měl čtyři koncerty, každý úplně jiný, to znamená, vyznělo to téměř triumfalisticky od pořadatelů. A každý ten koncert byl jiný. Mě třeba zaujalo souborné provedení švédských symfonických básní Bedřicha Smetany, ale samozřejmě i to, v jakých neúplně přátelských podmínkách zvládnul Jakub dirigovat 7. Mahlerovu symfonii na výstavišti. Připomeňme, že on přijel se svým orchestrem současným, což jsou Bamberští symfonikové, ale dirigoval jednak koncert České filharmonie, který byl v podstatě opakováním koncertu na BBC Proms. A vedle toho měl tedy potom spojené oba ty orchestry na výstavišti. K tomu koncertu jsme komentovali samostatně, ale Jakub tady prostě zvládl naprosto sebevědomně odřídit velikou porci koncertů a tu vizitku, kterou prostě ve světě má, tak má zaslouženě.
Dane, já už se tě zeptám na vystoupení orchestru z Lucernu. Pojďme se trošku posunout v programu na Dvořákově Praze. Jak hodnotíš toto vystoupení?
Tak lucernský orchestr má velmi specifický zvuk, takový jemně zastřený, ale svým způsobem dráždivý. Přijel se svým šéfdirigentem Michalem Zanderlingem. Každopádně ten jeden z pořadatelů nebo podporovatelů Dvořákovy Prahy Karel Komárek Family Foundation podporuje dlouhodobě i tento orchestr, také co se týká české hudby a prezentace české hudby. Lucenčtí přijeli s Lukášem Vondráčkem, který pro mě fenomenálním způsobem zahrál první klavírní koncert Sergeje Rachmaninova se všemi potřebnými kontrasty, s energií, s dynamikou. Druhá část večera patřila Dvořákově páté symfonii. Musím říct, že je velice zajímavé srovnávat zvuky orchestru v rámci Dvořákovy Prahy a musím říct, že svou specifičností v mých uších alespoň ten lucernský opravdu velmi zarezonoval.
Na festivalu Dvořákova Praha zazněla taky opera, konkrétně Korngoldovo Mrtvé město. Jenom ve stručnosti, byl to dobrý ta?
Určitě byl, protože toto dílo se do Prahy vrátilo po opravdu desítkách let a musím říci, že je to nádherná velká barevná partitura, která byla v rukou dirigenta nebo šéfdirigenta FOK Tomáše Braunera, který měl dispozici opravdu skvělý cast v čele s litevskou sopranistkou Vidou Miknevičuté, která zpívala po boku německo-italského tenoristy Roberta Saky a v těch dalších rolích se zaskvěli také čeští a slovenští solisté Lucie Hilšerová, Jiří Brikler, Michála Zajmy a další. A musím říci, že přestože toho zvuku na mě bylo až příliš ve Dvořákově síni pražského Rudolfína, tak si myslím, že je dobře, že toto dílo po tak dlouhé době v Praze zaznělo a že ta operní linka v rámci Dvořákovy Prahy trvá a věřím, že bude trvat i do budoucna.
A na Dvořákově Praze letos vystoupili také vídeňští filharmonikové v čele s Christianem Thielemannem. V jejich podání zazněla symfonická báseň Richarda Strause Život hrdinův. Daniel Jäger pro nás vybral ukázku a Jindřich Bálek také stále zůstává ve studiu.
To byly vídeňští filharmonikové s dirigentem Christianem Thielemannem v ukázce z nahrávky symfonické básně Richarda Strause Život hrdinův.
A tak se ptáme kolegů z naší hudební redakce Daniela Jägera a Jindřicha Bálka na to, jestli byli vídeňští filharmonikové na letošní Dvořákově Praze tím očekávaným vrcholem.
Svým způsobem rozhodně ano, protože ten orchestr potvrdil, že tvoří tak nějak svoji vlastní kategorii. Já jsem měl dojem, že tady je ještě nějaká jiná míra soustředění na to provedení. Christian Thielemann navíc přijel tak, že nepotřeboval udělat jediné gesto navíc, aby orchestr hrál takhle špičkově. Potrhnul bych dvě věci, že Vídeňská filharmonie hraje v Rudolfínu, což je vlastně akusticky mnohem příhodnější sál, přestože pořadatel vlastně prodá méně vstupenek, takže tenhle moment. A pak to, že samozřejmě svým způsobem je otázka, jestli Richard Strauss zapadá do Dvořákovy Prahy, ale u orchestru typu vídeňských filharmoniků si v podstatě český pořadatel žádnou dramaturgii diktovat nemůže.
Zase já bych ocenil to, že není automatické, že vídeňští filharmonikové do Prahy přijíždějí. Samozřejmě jejich účast na Dvořákově Praze je svým způsobem determinována i různými osobními kontakty, takže víceméně to, že přijeli, je samo o sobě velký svátek. Každá jejich návštěva v Praze je velkým svátkem. A já bych ještě potrhl to, že oni opravdu umí pracovat s akustikou toho sálu, takže i vlastně ta fortissima byla přijatelná, nebyla předimenzovaná. Takže musím říct, že to je orchestr, který skutečně dokáže reagovat na ten prostor, ve kterém vystupuje. A Christian Thielemann tu Mendelssohnovu skotskou symfonii i Život hrdinů Richarda Strause dirigoval z paměti. Neokázalými gesty, velice suverénně, ale zároveň velice pokorně, což není u tohoto dirigenta až takovým zvykem. Takže pro mě osobně to byl velký zážitek i z tohoto ohledu a vlastně pro mě vrchol letošní Dvořákovy Prahy.
Festival Dvořákova Praha měl letos taky svou komorní řadu. Měla i ta své vrcholy.
Já jsem slyšel ten závěrečný koncert, který rozhodně výborný byl. Tam se sešla smyčcová kvarteta tak, že nakonec zahrála smyčcovou serenádu Antonína Dvořáka, ale ještě předtím se hrály takové ty skladby komorní, které potřebují trochu větší obsazení, Čajkovského sextet, Mendelssohnův oktet, a ten koncert byl velice vydařený. Mě trochu mrzí, že jsem se nedostal na víc těch koncertů komorní řady, protože zkrátka člověk se nemůže úplně rozkrájet, ale v každém případě ta dramaturgie byla naprosto špičková. Vlastně třetím rokem se dokončilo kompletní provedení Dvořákových smyčcových kvartetů, doplněných o mnoho jiných zajímavých děl, a svým způsobem je ta dramaturgie komorní řady barvitější a promyšlenější, než je vlastně ta dramaturgie orchestrálních koncertů, kde je mnohem složitější ty orchestry přimět k tomu, aby hráli něco jiného, než jsou zvyklé.
Já jsem si nenechal ujít vystoupení argentinské pianistické legendy Marty Argerich, která přivezla do Prahy svoji vlastně mladší kolegyni, studentku, německo-italskou pianistku Sofii Pacini. Tam musím říct, že ten večer měl naprosto mimořádnou i lidskou atmosféru, protože Marta Argerich je skutečně žijící legenda, ale dokázala nějakým způsobem, nechci říct ani potlačit své ego, ale fungovat tak se svou mladší kolegyní, že si byli rovnocennými partnerkami. Zahráli sonátu pro dva klavíry D-dur, pak samotná Sofie Pacini zahrála listovou útěchu a předehru k Wagnerovu Tannhäuserovi a pak společně zahráli ještě listově reminiscence na Dona Juana. A to byly opravdu, byl to zajímavý večer i v tom, že samozřejmě Marta Argerich, její třeba 80 let, dnes už si vybírá, také není automatické, že přijede na všechny festivaly a tak dále, takže tam zase je opravdu výjimečné, že ji Dvořáková Praha mohla přivítat a musím říct, že pro mě to byl další z těch vrcholů letošního ročníku.
A co Dvořáková Praha a čeští umělci?
Tam určitě bychom měli vyzdvihnout violončelistu Václava Petra, který zahrál světovou premiéru skladby Petra Weissera Violončeloops, kterou jsme vysílali na Vltavě také v přímém přenosu. A musím říci, že Dvořáková Praha určitě umě kombinuje ta velká světová jména s výjimečnými vlastně i českými umělci. Možná bych mohlo být do budoucna i více, ale to je vždycky otázka estetického cítění kohokoliv, kdo na ten festival přijde, protože festival letos nabídl 28 koncertů plus doprovodné akce. Byl to ročník opravdu bohatý, nabitý různými prostě projekty. Takže je to jenom otázka úhlu pohledu, ale musím říct, že i čeští umělci letos dostali výrazný prostor.
Když se zamyslíme obecně nad Dvořákovou Prahou, čeho je tam málo, čeho je tam příliš?
To je zajímavá otázka. Dvořáková Praha začala hodně jako festival koncertů, které se objednají a dobře zaplatí a které vlastně nejsou dramaturgicky až tak objevné. Tady se přece jenom daří pomalu některými těmi projekty se vymanit z téhleté trochu šablony, se kterou ta Dvořáková Praha měla. Já se samozřejmě vždycky kladu otázku třeba u zahajovacího koncertu, jestli ta kombinace novosvětské a Dvořákova čelového koncertu není přece jenom příliš kombinací dvou absolutně nejslavnějších děl Antonína Dvořáka, že tam by se to třeba v něčem mohlo střídat, ale letos mi zkrátka přišlo, že těch různých děl, ke kterým se rádi vracíme a která tam zní třeba i v neotřelých kombinacích, je rozhodně víc.
Ono tou šablonu, jak říká Jindra, trpí i jiné festivaly. To samozřejmě je skutečnost, která zkrátka je. Nicméně Dvořáková Praha nabídla letos pestrý program, takže si myslím, že bylo z čeho vybírat. Já mám osobně takový sen do budoucna, že bych rád na Dvořákově Praze slyšel operu Antonína Dvořáka Armida, což je poslední vlastně jevištní dílo Antonína Dvořáka. Bylo by určitě hezké, aby v následujících letech třeba vznikl nový provozovací materiál a aby toto dílo na Dvořákově Praze zaznělo ve své kompletní, neseškrtané podobě a aby třeba vznikla i kompletní nahrávka tohoto díla, která vlastně v té úplné podobě vlastně neexistuje. To budiš takový můj sen do budoucna v souvislosti s Dvořákovou Prahou.
Letošní festival je tedy uzavřen, stejně tak se uzavírá naše povídání s Jindřichem Bálkem a Danielem Jägrem. Děkujeme, pánové, hezký den.
Hezký den.
Díky a naslyšenou.